Доброй традицией греко-католиков нашей страны стало ушанование и вспомин о первые дни Нового года, життя и смерти первого экзарха греко-католической церкви Беларуси у часы советов отца иезуита Антония Неманцевича. Специальной молитвой узгадали отца верники парафии святого Язепа в Минску. Святары, якія вялі літургію, айцец Яўген Усошын і айцец Алесь Аўдзіюк, распавялі пра жыццё і дзейнасць айца Неманцэвіча, яго пакутніцкую смерць. Як напісана ў спецыяльным артыкуле пра экзарха, ад справы свайго жыцця, єднасці цэркваў, ён чакаў толькі добрых пладоў, а менавіта таго, што унія зможа аб'яднаць хрысціян. Жыццёвым прынцыпам айца Антонія быў дэвіз – наш абавязок адносна Бога яму служыць, а не ім паслугоўвацца. Экзарх грэка-каталіцкай царквы на Беларусі айцец Антоній Неманцэвіч паводле архіўных дакументаў загінуў у нацысцкай турме ў студзені 1943 года. Фашысты адкрыта выказвалі думку, што царква – наш вораг. Яна была пагрозай для антычалавечай нацысцкай сістэмы. Па сведчаннях айцец Антоні будаваў братэрскія адносіны з праваслаўнымі, імкнуўся на ўласным прыкладзе да адзінства хрысціян. Сімвалічна, што пахаваў айца Антонія менавіта праваслаўны святар. У Мінску на тэрыторыі грэка-каталіцкага цэнтра святога і праведнага Язэпа знаходзіцца капсула з зямлёй з магілы экзарха. Яе ўрачыста ўсклаў у помнік дрэва вясны падчас адпаведнай цырымоніі вясной мінулага году апостальскі візітатар для грэка-каталікоў Беларусі архімандрыт Сергій Гаек. Ён жа сказаў пра айца Неманцэвіча. Айцец Антон Неманцэвіч праз усё сваё жыццё і служэнне стараўся быць добрым пастырам і сведкам Евангелля для ўсіх сваіх суайчыннікаў, нягледзячы на веравызнанне і палітычныя погляды. Яго вялікім ідэалам з'яўлялася з'яднаная царква.